Berriki, lehiakata baten berri izan dugu. Emakume gazteak informatika alorrera erakartzea helbuduen lehiaketa baten berri zehazki. 2021an hasitako bideari segiz, .eus fundazioak eta Euskal Herriko Unibertsitateko Informatika Fakultateak Gladys del Estal lehiaketa antolatu dute hiruaren urtez. 40 urtez azpiko emakumeek ardaztak ete parte. Gladys sariak, emakumeak esparru teknologikoan sartzea sustatzen du. Gaur, lehiaketari buruz gehiago jakiteko aukera izanen dugu datozen minututan. .euseko komunikazio arduradunaren Lorea Arakistain dugu telefonoz bertzaldian. Egunon, Lorea!
Egunon baita zuri ere.
Zuz!
Ongi, ongi, pozik.
Pozik, bertzaldiak eta antolatu duzulako ez, ja hirugarrena.
Hori da, pozik, hirugarren edizioa delako dagoeneko, eta, bueno, hirugarren edizionekin, sentitzen dugulako, lehiaketa dagoeneko errotuta, egonkortuta, eta sendotuta dagoela, eta sariketak, zentzua duela, eta ibilbide luze ere izan dezakela aurretik, eta, ea dituen helburu horiek lortzen gure ala jardezak egon.
Hoi da, sarrean aipatu bezala, Euskal Herriko Unibertsitateko Informatika Fakultatearekin batean elkarlanean sortu duzu lehiaketa, .eus fundazioko kideek. Baina, bizko memoria egiteko, .eus fundazioari buruz zaiko garasteko, nozpeitere haitu izan gara ontaz, baina, zer da zehazki .eus fundazioa?
.eus fundazioa, .eus erakundearen zeregin nagusia .eus domeinua bera kudeatu eta sustatza da, ez? Hori da bere zeregin nagusia, baina domeinua bada tresna bat euskal gizartaren transformazio digitalean eragiteko, euskaratik eragiteko. Hortaz, gure zeregin nagusia domeinua bera da, baina transformazio digitala euskaratik eta hainbat baliorekin sustatzeko proiektuak ere garatzen ditugu, ez? STEAM arloan, zientzia eta teknologiaren hezkuntza hor arloan batzuk eta tartean Gladys saria.
Hoi da, Gladys saria aipatuzu. Asteko eta behin edo kontestuan jartzeko, Gladys eta zugu ere haitu izan duara, berezik ekainan irua urbiltzen den aldiro erranen nukenik, baina pixkot kontestuan jartzeko, aipatuko dugu Gladys nortzen, ez?
Bai, Gladys ezaguna da ekologista zelako eta, martxa batean hil zutelako tiroz guardia zibilak eta batez ere alor horregatik da ezaguna, baina Gladys del Estal informatikaria zen Euskal Herriko Unibertsitateko informatika ikasketako 3. promoziokoa eta bera une horretan aditzen lanean, Gipuzkoan zegoen ordenagailurik handienean lanean, ez, programazioan eta ari zen. Balio horiek sustatu nahi ditugu, laizadian tolatzen dugu badagoelako behar bat emakume teknologoak teko, ez? Gizartean momentu honetan erronka handia daude eta erronka horiei erantzuna motzengo zaie segurazki informatikatik, teknologiatik eta emakumeak behar dira teknologia hori sortzen baldin eta gizarte parekideago bat nahi badugu, ez? Une honetan uneko 15ra ez da iristen informatika fakultatean dagoen emakume kopurua eta informatika eta teknologia adibida sortzen gizunak eta gizonentzat. Hortaz, gizarte berri hau eta berrikuntza hau sortzen emakumeak ere behar diren ez gero emakume referenteak sustatu nahi genitu, ez? Emakumeak iztaraz nahi ditugu ladizariarekin, emakume gazteak proiektua sustatu nahi dugu, eta horretarako, guretzako eredu edo referente izatuteken emakume bat aukeratu gendu, ez? Gladys del Estal, bera. Zergatik Gladys del Estal, eta ez nazioarteko oso emakume ezagun bat, ez? Gertuko referentzia bat bilatzen genduelako. Uste dugu emakume gazteentzako errezagoa dela identifikatzea hainbat gauza desberdinetan ari den emakume batekin, hau da, bai, bai informatikaria dena, baina bai ingurumena zerek eskatzen dena, eta beste hainbat gauza egiten dituena, auzoko bizilaguna izan daiteken horrekin, errezago identifikatzen direla, baina ba, nazioartean oso ezagunak eta sari handia dituzten horiekin, ez? Horrek beldur handiago boten duelako. Estereotipo asko dago informatikarien artean azken urteetan garatu direnak, garai batean emakume kopurua informatikan gizonen parekoa zen, baina izten joan da, badaude estereotipo batzuk informatikariak izena direla, bakarkalan egiten dutela eta leku iunetan, eta guk erakutsi nahi duguna, eta bueno, emakume informatikari bat, emakume arron bat dela informatikari esan daitekena, eta dantzan egin, eta ama izan, eta zura oso agiz, diaz, informatikariak horrelakoak direla. Eta gainera oso lanbide soziala ere badela, ez? Gizartean dauden arazoi konpontzeko lan egiten dut askotan, izan osasun arloan, izan arlo industrialean, edo zein arloetan baina soluzio bila eta lan taldean egiten dela lan, ez? Eta hori da erakutsi nahi duguna, eta horregatik Gladysen figura hori.
Hoi da, ni hor, deigarri bitu zait, informatika fakultateko datua, hau da, amaretik, bi ere ez direla emakumeak.
Hoi da, eta gainera, berazko joera izan du azken urteetan, duela 20 urte, euneko berrogeita mar, kopurua, eta gainera informatika fakultatean irakasleen artean ere garai hartuko ikasleak ziren informatikari irakasle emakume asko dago, baina ikasleen artean oso oso gutxi.
Eta horren arrazoia zein izaten alden badakigu?
Gauza asko aipatzen dira estereotipoak, ez nola informatik frikiaren estereotipoa zabaldu den, garaibatan informatika ez ezagunagoa zenean emakume gehiago urbiltu zirela. Aipatzen da baita ere, garaibatan ikasketek eurek informatika ikasketak izena zuten, eta gero ingenieritza eitu zitzaion, ingenieritza informatikoa da orain, ingenieritza horrek atzera botatzen dute duen, gauza asko aipatzen dira, ez? Baina segurazki dago motibo bakar bat, garbi dagoena da emakumeek ez dutela euren burua informatikan ikusten. Egia da informatikan ez ezagutza handia dagoela ere, bai, aurreko etapetan informatikaz ez da asko lantzen den ikasgai bat, aurreko etapetan ez da matematika edo beste zientzia batzuk izan daitezkeen moduan, ez da informatika asko lantzen, hautazkoak izaten dira informatika, orduan ez ezagutza nahiko handia da informatikariak egiten duen lanaren gainekoa, eta gehiago lotzena pues, bideojokoekin eta beste kontu batzuekin.
Hoi da, kontu, hori guzia aldatzia, egora aldatzia du helburu bertzen artean Gadis del Estal lehiaketak, eta hau aipatu duten bezala, 47 emakume izendurikoa da, ez?
Hori da, 40 emakumeak biatzen ditugu, biatzen dugulako alde batetik bai, zaritzea, orain arte egin duten ibildea, baina baita ere, haien proiektzioa sustatzea, da bultzada bat emotea. Sari ekonomiko bat ere badago, 4.000 euroko saria jasoko du irabazleak, eta izan nahi du ere, bultzada bat, ingurugarritasuna ere emon nahi diogu pertsona horri, baina, bueno, ez dugu bilatzen ibilbide oso bat, baizik eta aurrera begirako ikuspegia duen pertsona bat ere bilatzen dugu.
Oida, eta zagit part hartzeko zegin behar den, norbere gura aurkeztu, proiektu gure bat aurkeztu, edo...
Bueno, hautagaiek haien burua aurkeztu dezakete, Gladys saria .eus webunean, norberak bere burua aurkeztu dezake, baina hirugarren bat ere proposatu daiteke. Hau da, lagun bat, familiarteko bat, edo enpresek edo erakundek ere haien langileak aurkeztu ditzakete. Eta gonbidatzen ditugu gainera, enpresak eta erakundeak haien egituretan dituzten, haien lankide dituzten emakume horiek errekonozitu balioan jarri eta haien hautagaitzak aurkeztera. Datu batzuk eskatzen dira, ibilbidearen, kurrikulunaren datuak ere bai, eta hori bidali behar da, eta ondoren behin epea amaituta, epai maila elkartu, eta deliberatuko du norden aurtengo estadiduna.
Beraz, epai mailak, ibilbideak begituko jo? Hala, ibilbideak bai. Baloratu?
Hori da.
Eta, aipatu duzu, 4.000 euroko saria izan duela irabazleak, Ez dakit, zera, 4.000 euroz gain uste dut, hainbat kompromisoa hartu barko txula, ez, irabaziak?
Bai, bai, bueno, apurtu bat, lan apurtu bat erezkatuko diogu, lau mila euroko zaria jasoko du, baina, bueno, zariaren helburuetako bat, ba, ikur barritasuna sustatza denez emakume hoi eskatzen diegu, ba, divulgazio lan apur bat egitea. Normalean, bideo ikusentzunezko txiki baten parte hartzea, oda, grabatzen dugu haien hilbidearen inguruko bideo bat, hori zabaltzen dugu, eta baita ere sinergiak edo lotura egiten dugu guk badaukagu beste proiektu batekin. Badaukagu proiektu bat, kaixo mundua kontu eus, gaztei, baina ikaslei zuzenduta, oda, bigarren ezuntzako ikaslei zuzenduta, gaitasun digitalak garatzeko proiektu bada, webune lehiaketa bada, eta, ba, bueno, eskatzen dio guena Gladizariaren irabazlari da horrere itzalitxo bat emotea gazte horiek inspiratzeko, ez? Mila tigora gazte ditugu kaixo munduan parte hartzen, 12 eta 18 urte bitartekoak, eta, ba, bueno, Gladizaria iruditzen zaigu irabazle hori badela inspiratzoia hor parte hartzen ari diren emakumeentzat.
Oia, kontu lehen, epaimeia aipatu dugu, baina ez dakit, epaimeia nork osatuko duen, edo sekretu ate den?
Sekretua da, hori ezagutuko dugu, baina zari banak eta egunean ezagutzen dugu norden epaimaia.
Orduan emanen dut
artia. Baina, bueno, normalean, ibilbide informatikariak, emakumeak, eta, bueno, arloan ibilbide txobat baduten emakumeak izaten dira. Aurreko urtean ezate baterako, Euskal Herriko Unibertsitateko Elena, Gladizen promoziokide eta lagun zen Patzen Doia, eta puntu duzen izinan iratxe ez nahola izatzen dira paimaikide, baina aurrengoa sekretu horainik.
Ongi da, ongi da. Kontu, epez ez gara solastu, uste dut ekainan 20 dela ez, ba parte hartzeko azken eguna.
Hori da, ekainaren 20 arte jasuko ditu gauta gaitzak, bai, gomendatzen duguna da, azken unen arte ez ustea, da, bueno, lan apur bat ere badu delako, eta baita hori aurkezteak ez, ibilbidea kurrikuluna eskatzen da, eta, bueno, kontrastean horbera zertan nabien, zertan nabien, nora doan, hori hori prestatzen lan apurtxo bat ere igual badago, orduan, azken unerako ez ustea gomendatzen dugu.
Hoi da, eta kitzeko goratuko dugu, part hartzeko gladisaria.eus sartu behar dela, ez?
Hoi da, hortxe aurkituko dituzte gainera aurreko irabazleen bideoak, oinarri guztiak eta parte hartzeko formularioa. Eta galderarik izan ez gero, gurekin harremantan jarteko bide guztiak ere irekita noski.
Hoxe, eta hori ere webgunearen bidez, ez?
Hori da.
Hoi da, ba, Lore Arakistain, ba, mi esker, bai, puntu usi buruz, bai, tartian, ba, Gladiz del Estal, sariketari buruz, solastegatik eta, bueno, ja, jendia animatzen den.
Bai, eta eskerrik asko zuei zabalkundean laguntzagatik.
Ez azerik, mi esker aio.
Eta eskurren arte.